Latgales folkmetāla grupa Varanga Nord laidusi klajā videoklipu dziesmai Ašņa Ausma, tulkojumā Asins Ausma. No studijas albuma Migla, kas iznāca 2025. gada decembrī, grupā norāda, ka šī ir viena no albuma emocionāli spēcīgākajām kompozīcijām. Tai tagad tapis arī kinematogrāfisks videostāsts. Dziesma par kara sekām, kā stāsta paši mūziķi, dziesma nav par pašu kauju. Tā ir par to, kas paliek pēc tās. Pirmie saules stari apspīd zemi, kas klāt ar kritušajiem karavīriem, salaustiem zobeniem un vairogiem. Tie ir klusās liecības par nežēlīgo cīņu. Asinīm piesūkusies zeme iekrāso rītausmu sarkanā krāsā, sapludinot zemi un debesis vienā veselā. Šī dziesma nav stāsts par pašu kauju, bet gan par tās sekām, atmiņām un dzīvības cenu. Grupa norāda, ka dziesma guvusi plašu atsaucību Eiropas koncertu turnejas laikā, tāpat tā izpelnījusies mūzikas kuratoru un blogeru uzmanību, tas pamudinājis radīt tai atsevišķu videoklipu. Filmēts Latvijas dabā. Videoklipa režisors ir Pāvels Trebuhins no TREFILM. Viņš iepriekš sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Amon Amart, Moonspell Trivium un Smash Into Pieces. Filmēšana notika Latvijas mežos, purvos un kinopilsētiņā Cinevila, šeit apvienot vēsturiska vide ar dabas ainavām. Varanga Nord savā daļradē apvieno smagā metāla skanējumu ar latgaliešu valodu un vēsturiskā kultūras mantojuma motīviem. Tā popularizē Latgales kultūrtelpu starptautiskās metālmūzikas auditorijas vidū. No Latgales līdz Eiropas skatuvēm Varanga Nord dibināta 2014. Gadā. Grupas līdz šim nozīmīgākais sasniegums ir uzvara pasaulē lielākā metālmūzikas festivāla rīkotajā konkursā Wacken Metal Battle. Mūziķi uzstājušies tādos festivālos kā Wacken Open Air, Kilkim Žaibu un Full Metal Holiday. Viņi koncertējuši vairāk nekā 15 Eiropas valstīs. Šā gada pavasarī grupa devās koncertu turnejā pa Austrumeiropas valstīm. Pēc atgriešanās mūziķi dalījās savos iespaidos ar žurnālu Čaika. Grupas jaunākais studijas albums Migla saņēmis Latvijas metālmūzikas gada balvu kā 2025. Gada labākais ieraksts. Tas bija arī nominēts balvai Boņuks 2025. Gada kategorijā. Savukārt grupa Varanga Nord šogad bija nominēta arī GAMMA balvai kategorijā Gada metālmūzikas mākslinieks.